петок на вечера, вие слушате 103-ка. Се надам дека уживавте во последното издание на Дзенц заедно со Тео. Оно што следува во школката е музички избор на Панче Караманов. Се работи за младич кој го запознав неодамна, а веќе еднаш кај гостуваше во 103-ка и тоа кај драгиот Тома Димовски во емисијата Песни приказни сон. Ова е негов втор музички избор за 103-ка, се надевам нема два без три, дека ќе го имаме повторно со негов музички избор и некој збор може би Панче Караманов. Неговата музичка селекција баш онака 103-кашка. Од Happy Monday испреку The Future Sound of London, Cabaret Voltaire, Steven Malinder, Killing Joke, па се до Ja Wobble, The Invaders of the Heart. Во наредните два часа уживајте во музичкиот избор на Панче Караманов.